Не можешь получать. Thank you. Thank you. уважаемите колеги. Сега почвам с отношението, че бих искал, каквото си кажем сега, до вечера да имаме възможност да си гледаме в очите. Това го казах и на Пловдив. Разбирам, че са изнервени някои партийни централи, партии, поръчват се всякакви провокации по телевизията, но до вечера всичко приключва, изборите свършват и ние пак ще трябва да си говорим с вас, да се гледаме в очите, да даваме интервюта, а някои от тези лидери, които днес си изпуснаха нервите, утрещат неща, че трябва да седнат с мен на една маса. Живота е много прост. Резултатите са ясни, знаете как върват в момента нещата, няма какво да се правим на 2,5. Знаете, че има нова партия, която ще бъде непреодолим фактор в следващите години. Въпрос на сметки вече, на аритметики, на изчисления, на това дали младите хора ще се дигнат от летаргите и ще гласуват късния следобед. Може би екзит пула ще направи някакви корекции. Ние депозирахме в така партньорски посолства екзит пуловете, които излезаха част от тях на обяд. Сега чакаме още малко да излезат. Димитър Абаджиев се е нагърбил с тази работа. Целта е да имаме едни нормални резултати до вечера, за да няма изкривяване на вода. Като аз смятам, че за нас има скрит вод, който не съм прежалил, но за всеки случай се готвим и за варианта, в който да останат нашите нормални резултати и това, което сме получили отгоре, да бъде взето от нашите опоненти. Сега свиках тази пресконференция, защото след като гласувах в Пловдив, гледах телевизиите и мисля, че гледах големите телевизии. И се появи там господин Борисов, за да говори директно за партии и имена. Аз говорих в Пловдив, но не съм споменавал имена и партии. Ние гласове не купуваме. Имаме чисто и така, числом и словом в Пловдив 12 човека от ромски происход, които са чинове на нашата партия застъпници. В този момент върви пресконференция в Пловдив. Помолих да извадят поне така един-двама от тях, за да ги видите вие какво представляват и как са. Дяко Дяков и Хари Грабедян. Надявам се това да се случи, да ги видят хората, да се знае. Нямам никакво притеснение да се пребори вота в ромските махали или в така наречените цигански гета, както поиска господин Борисов. Само ще ви кажа, без да хвърлям бомба, че той си е така поръчал там, да го кажем, 12 000 гласа в квартал Изгрев в Пловдив. Аз съм израснал в центъра на Пловдив, но който е пловдивчанин знае, центъра на Пловдив е на 500 метра от циганските махали. Шекер махала, ето Румен е пловдивчанин, и Столипиново. Там ще излезат 12 000 гласа за ГЕРБ. Аз вече почвам да говоря за партия, защото господин Борисов започна да говори за цензурата. И там ще има вод, който е за ГЕРБ. Какво да говорим после? Кой ще се срамо? Аз няма да се срамувам. За мен там няма да има и 1000 гласа. Аз съм агитирал в цигански махали, ходил съм, но винаги съм казвал, пари за гласове нямаме, нямаме и за кебапчета, и за кръвтета. Който е гласувал за нас, ще получи една добра социална политика по-нататък. Който не гласува, да си избере местан и останалите. И още малко само да ви кажа, държавната администрация в лицето на РИК в Пловдив, преди няколко дни, на 22 май, това е преди 3 дена, отказва да даде входящ номер на нашите представители в Пловдив област, вследствие на което всички наши представители са извадени от секциите, стоят по улиците пред секциите и създават впечатление, че едва ли не са някакви некръвни майковци или агитатори, а те не са, те са представители. Нашето съмнение за тези избори, че манипулацията, освен с купуване на гласове, ще бъде извършена и след края на изборния ден. Затова са тези хора там. Те са няколко десетки хиляди, аз не съм го отричал, защото ние имаме хора на земеделците, имаме на ВМРО, имаме на фондации, които оглавявам аз. Обучението, за жалост, на тези хора не беше перфектно, но за без пари толкова. Но въпреки всичко, това, което казва господин Стефан Кенов, нашия главен секретар, нашите застъпници по места са доста по-обучени от членовете на секционните избирателни комисии. Включително се налага на места нашите хора да дават разяснение по определени казуси юридически. Има заловени в центъра на София по наш сигнал представители на една голяма политическа сила, които директно са купували гласове. Подали сме сигнали за Стара Загора, за Пловдив и за още няколко района на страната. Срещу нас се подават сигнали на всеки час. И сега забележете, понеже аз разкритикувах тук господин Борисов, че си позволи такова изказване, намесвайки пряко нашата партия, с което според мен той изцяло наруши и го не каза, аз го гледах Иляна, каза цензурата.
Да, на твоя. Цензурата, ама не каза никой е
бред. Ама добре, да, ама цензурата знаем коя. Ето и аз казвам господин генерала. Не бе, така е, ама цензурата, всички знаят какво е цензурата в неговите уста. Ние смятаме, че срещу нас най-много сигнали се подават и най-вече се играе срещу нас по извън правилата от БСП и от ДПС. Ако ГЕРБ нещо ще правят, ще го правят или в циганските махали са го направили вече, както аз ви казах, да броите резултата в циганската махала на Пловдив. То ще излезе резултата, ще е ясно кой е казал истината, Бареков или Борисов. Аз казвам, че те ще имат там над 10 000 гласа, по моя информация 12. Той казва, че ние ще имаме гласове там, нека да си примерим гласовете в циганските махали. Но срещу нас най-вече сигналите са подадени от БСП и ДПС. ДПС удари наши хора на много места в страната, включително имаме зам-председател в Велинград, който се крие в гората вече втори ден, за да не го арестуват, което е, това е ужасяващо. Това вече е партизанска война. И имаме сигнали от БСП, които горе-долу могат да се смятат, че са по около 15 на час. Нали горе-долу така? И сега аз спирам, защото вече казах, давам думата на професионалисти, след което колегите, ако имат да кажат нещо, сме готови да отговаряме на въпроси. Деси Балабанова е член на националното ръководство и също така е нашият главен юрист.
Да. Това, което искам да добавя за сигналите срещу нас, тази година играта става изключително мръсна в изборния ден, тъй като сигналите, които получаваме, са, че наши представители, представители на Коалиция България без цензура, ВМРО, ЗНС и Движение Гергьовден, седят пред училищата и раздавят агитационни материали. Извинявам се много, искаме абсолютно просто да кажем, че тези хора не са от нашата партия, не са от нашата коалиция. Подали сме сигнал в МВР, те казаха, че работят по въпроса. Просто ми прави впечатление, че черния пиар тази година просто прехвърля всякакви граници. Освен това, от наше име, когато са задържали няколко души в коридора на определено училище в София с пари, те са казали, че купуват гласове за нас. Което пак абсолютно искам да се въздържа в коментар, това не са наши хора и нека хората да го знаят. Другият проблем, на който се натъкнахме, както каза господин Бареков, ние обучаваме ИРИК в Гоце Делчев. Защото от сутринта в определени секции, където гласуват малцинствата, се забелязва следното. Влизат по двама в тъмната стаичка или влизат хора, които не са на този адрес, гласуват без удостоверение за на друго място, при което ние подаваме сигнал към РИК многократно. Те ни казват, ами кажете на председателя на определената секционна комисия да спре нарушението. Ние ли трябва да бъдем РИК? Да спре нарушението или самите РИК и следователно ЦИК трябва да спрат нарушението. Това искам да допълня и благодаря.
Степан, ли можеш ли да кажеш нещо? Аз искам да кажа следното. От 11 години участвам на избори. Толкова слаба изборна администрация никога не е имало. Нивото на изборната администрация е под всяко ниво. Не говоря за секционна избирателна комисия, говоря за районните избирателни комисии. Не знам как се прави подборът в политическите партии, които имат право на квоти. Не може главният секретар на една партия и ръководител на щаба да звъни по районните избирателни комисии, да ги кара да си четат документи, които им се подават. Имахме страшно много хора, които са представители на коалицията, които бяха връщани, защото няма ни печати. Изрично вътре в решението за създаване на коалиция пише, че коалицията няма печат. Председатели на секционни избирателни комисии не могат да направят елементарната разлика между застъпник, представител и наблюдател. Масово не се знае как ще протече изборния ден. Масово се подават хора, които нямат и средно образование, според мен. Не знам как са си го взели. Крайно време да се промени законодателството и да се въведе професионална изборна администрация. Това, което се случва днес на изборите в секционните районните избирателни комисии е фарс. Аз съм юрист, но не мога да приема, че колеги юристи могат да правят такива глупости в районните избирателни комисии. За секционните избиратели изобщо не искам да го коментирам, защото тези хора не има това работа. И докато няма по-тежки наказания за небрежността на хората, които участват в изборната администрация, няма да се променят тези неща. Нека да имаме професионалисти, които могат да се занимават, нека да са с по-малки членни комисии, но професионалисти да водят изборния процес. Те ограбват идеите на хората, да не кажа труда, но идеите на хората с безобразното си отношение към работата, за което те ще получат пари. Те ще получат пари за тази работа, а се отнасят към нея безобразно. Благодаря ви.
Сега, разбира се, ви имате право на своите въпроси. Аз нещо искам да добавя, че много е важно да внимаваме кой какво приказва точно в днешния ден и точно в тези моменти, защото на практика се оказва, че държавата ни е в един много тънък лед. Резултатите, които ще има до вечера, ще излезат до вечера, ще покажат, че има нови фактори в политиката, разбира се, но всички, които са оцелели, защото ще има и доста, които няма да са оцелели, просто ще трябва да седнат на една маса и да си говорят по определени национални теми и приоритети. И не може да се обиждаме като, буквално като магарета на живо в ефир, да се обвиняваме в зловещи престъпления, да поставяме този избор като битка на живот и смърт. Вижте, за някой от нас може да е битка на живот и смърт. Най-вероятно до вечера някой ще бъде политически труп, друг ще тръгне по нов път. Но това не са битка на живот и смърт за българския народ. Ето, преди малко се обадих, тук завършвам последно с тая като закачка, на един екзит пол да разбера какво се случва и ми каза колегата от среща, абе остави на 2 часа, намира сега народа, седна, еде и пие, няма движение, няма резултати. Така че разберете, днеска народа излезе, пи кафе, яде, папина, па гледа матч, полтива на битюренска. Очевидно за български народ тези избори не са на живот и смърт. Ако бяха на живот и смърт, те ще има 90% избирателна активност. В момента сигурно няма и 20. 18, да. И до вечера ще се радваме на 30 при това положение. Аз спирам до тук, колеги. Наистина по-скоро бих искал да си говорим до вечера, когато имаме готови резултати, но направихме тази пресконференция, защото прекалиха с атаките към нас. Не купуваме гласове. Ако някъде има издънки, нека да ги погледнем като конкретни случаи. Някой се е силил, някой е направил нещо, но да не се приписва една циганска махала в Пловдив, която има несметен брой обитатели, без паспорти половината, и никой не ги знае колко са там. И където ние имаме наши застъпници, от които те са, казваме, полската организация, имаме цифром и словом в цялата организация в Пловдив, която е над 1000 човека, 12 души от ромски происход. Човека, който е заснет в определената телевизия, която аз не си спомням коя беше от двете, може би беше BTV, човека не е член на нашата партия. Не го знаем кой е, издирваме го в момента, може да се окаже, че се е записал за застъпник, ще разследваме случая.
Богати сте, служете си микрофон.
Богати.
Що сега така се засягате, че Борисов говори алегорично за вас, когато вие, господин Бареков, лично миналия, кога беше 12 май, излязахте на екрана и съобщихте, че ГЕРБ готва фалшификация на изборите и произнесахте името на партия. Това е първият ми въпрос.
Да, да отговоря.
Има разлика първо в качеството ми, което съм говорил тогава и сега. Не бих сега потърсил сметка от колега журналист, който каже, Бареков отива и купува изборите. Но го казва политик срещу друг политик. И второ, тогава аз разказах историята на въпросния съветник, че той е част от ГЕРБ, че е член на Общинския съвет на ГЕРБ и че е близък с един от функционерите в ГЕРБ. Докато въпросният човек в Пловдив наистина няма нищо общо с мене, нито като партийна принадлежност, нито като някаква роднинска връзка. Така че това мога да кажа. Аз не съм се обидил, че той нарича партията цензурата. Така е преценил, така е нарекал. Но той две партии спомена. Едната беше БСП, другата нашата.
Не се работи по този начин. Разбирам, че сме изнервени всички в днешния ден. Но все пак.
Верно ли е, че сега вие, България без цензура, работите с печатницата в Костин Брод? И как стана това навър? Как този човек, как премина на вашия лагер?
Нямаме такова нещо. Никой от нас не работи с печатницата в Костин Брод. Човекът не е минал в нашия лагер. Нямам нищо общо. Бях в Костин Брод да агитирам за себе си. Преди около 3 месеца, това не беше даже по време на предизборната кампания и минах така доста далече от печатницата. Ние в момента нямаме никакъв интерес да се фалшифицира този вот. Нито имаме ресурси да го направим. За да го направиш, трябва да имаш общинска администрация и държавна. Имам сигнали, аз го казах, подадах в главна прокуратура и в МВР сигнал през в съботния ден, дойдоха тук и ме разпитваха в интерес на истината за напечатани протоколи, които са печатани в помещение, стопанисвани от общински администрации на ГЕРБ. Имах и източник, който се появи, даде показания пред полицаите, но отказа да разкрие имена. Човекът каза, че го е страх. На мене ми каза само за печатане на такива протоколи в една общинска сграда в град Банки. Но аз не правя връзка между Банки и кой живее в Банки. Не съм написал в сигнала до прокуратурата и МВР какви партии подозирам. Просто аз подозирам, че някой се готви вечерта по никое време в определени секции да накупи цели секции. Човека, който ни даде сигнала, спомена някаква абсурдна цифра от 30 000 лева на секция, което според мен е абсурд. Аз мисля, че с 3000 лева пребогато можеш да купиш цяла секция барабар с наблюдателите и застъпниците. Народът обедня много и в момента се възползват политиците от това нещо. Но нямаме връзка с печатницата в Костин Брод. До вечера ще бъдем готови да отговаряме на всякакви въпроси. Молбата ми е само да не ни давате зор с часовете на интервютата, защото има няколко въпросителни, които трябва да отпаднат относно резултата на тези избори. Според мен, тук така си коментираме помежду си вече, ясни са четирите партии, които преминават бариерата. Нямаме претенции да изчисляваме колко мандата сме получили, за да решим дали да даваме интервюта. Още повече ние сме на мнение, че наистина до вечера трябва да се погледне малко по-национално отговорно на резултатите от изборите. И ви благодаря за вниманието.
Да. Кои са тези партньорски посолства и не разбрах, какво сте внесли от тях?
Димитър Абаджиев внесе екзит полове на всички водещи агенции, преведени на английски, ма те ги имат. Ние за всеки случай да се застраховаме на европейските посолства, да се знае горе-долу какъв е резултата в България по време на изборния процес. Мисля, че ще бъде абсурдно една партия, не говоря коя, да речем да има в един момент 12% по средата на изборния ден и вечерта да се така да има 6% или 8%. Дали? Мисля, че такива флуктуации няма. Още повече, че има една партия, която в цели изборен ден не е мръднала като резултат. Винаги стои на този жалон, ако мога да кажа.
А партизанина ще успее ли да слезе да гласува?
Ами не знам, случай е комичен, ама не е толкова. За нас е смешно, но тези хора в Велинград наистина беше арестуван или задържан един заместник-председател, който при това беше намерен в болнично заведение. Сигнала беше подаден от Движението за права и свободи, а другият, който беше обявен за разпит и за задържане, като е видял полицаите. Какво е било с полицаите, са го подгонени?
Полицаи, но...
Долго да сте.